Komishinii mirga nama tokkummaa mootummoota rakkoo siyaasaa Itoophiyaa irratti gaazexeessota Jeneevaa jiranitti ibsa kennu. Komishinii kunin wanti dhumaatii irreecha irratti qaama addaatiin qoratamuu maltee sadaasaa dabree jalqabee wanti uummata hiriir baasillee akkasuma qoratamuu maltee jechuun dubbatee komishinii kunin ibsa gaazexeessota kana keessatti tigiste.
Ibsi mootummoota gamtoomanitti koomishinarii olaanaa damee dhimma mirga dhala namaatiin har'a ba'e sanbata darbe ayyaana irreechaa horaarsadee irratti namoonni baay'een lubbuun isaanii erga badee as magaalota oromiyaa kibba baha finfinnee jiran baay'ee keessatti nageenyi hin jiru jedha. Ibsi kun ayyaana irreechaa irratti mormii ture booda namoonni humnoota nageenya jalaa dheefutti boollatti kufanii dhumuu isaanii eere. Ergas immoo haalichi maaliif akkamitti akka uumame lakkoofsi namoota lubbuun badee gabaafamu baay'ee adda adda ta'uusaa akkasumas gahee humnoonni nageenya eegumsaa mootummaa taphatan laalchisee odeeffannoon hooggantoonni fi itti gaafatamtoonni biyyattii irraa kennamu uummata biratti amantii waan dhabeef mormiin kun ka'uusaa tarreessa. Dabaluudhaanis haala sanbadduraa ayyaana irreecha irratti gahee wantoota sababa ta'anii fi walumaagalatti erga sadaasa bara 2015tti hubaatii waan dhaqqabanii eenyu akka itti gaafatamummaa fudhachuu qabu addaan baasuudha. Qorannoo qaama walabaatiin geggeeffamu haala mijeessuun hoomu caalaa barbaachisaa ta'uusaa agarsiisa. Ibsi kun dabaluudhaanis mootummaan Finfinnee dabalatee bakka hedduutti tajaajila intarneetii mobaayilii cufuurra rakkina biyyattii keessa jiru furuudha. Hojiin waan fayyadan irratti akka xiyyeeffatu waamicha dhiheesse keessumattuu qaamni walabaa haala jiru qoratu naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa akka seenu haala mijeessuunii fi heeyyama kennuufin isa jalqabaa ta'uu qabaa jedha. Kana malees hidhamuun bloogarootaa jechuunis namoota intarneet irratti barreessan Siyyuum Tashoomatii fi Naatnaa'el Fallaqaa nu yaachisa kan jedhu ibsi kun. Naatnaa'el hiriyoota isaa lama wajjin taa'ee dhumiitii sanbata darbe irreecha irratti dhaqqabe ilaalchisee itti gaafatamummaa mootummaa sagalee isaanii ol qabanii yoggaa haasa'an argaman jechuudhaan hidhamuu isaanii dubbata ibsi kun. Dhumarrattis haala baay'ee nama sodaachisuun namoonni naannoo Oromiyaatiif Amaaraa irraa baay'inaan hidhamaa jiran han jedhu ibsichi mootummaan Itoophiyaa namoota mirga isaanii fayyadamanii yaada qaban ibsatan akkasumas isa qeeqan guuree hidhee atattamaan akka gadhiisu gaafate namoonni ilaalcha ofii waan ibsatanii qofa hidhuunii fi ukkaamsuun rakkina amma jiru kana ittuu hammeessaa jedha.